Сега гледайте слика 7. Јона избега од Сајбија. После од ка умре Елија, беше еден профет други, што име му беше Јона. Сајбија му реко нему, иди во град голем Миневес и ги кажи, јас сум задоволен со ни. Народ од Нивес и они таке беа противници на Израелити. Јона не сакаше да иде таму, кога Сајбија беше му реков, а она ја сакаше за да избега. Јона најде еден брод и тражише да избега, што подалеку од град. И што поче за да брод да оди во море, ја намечава голема, се напреј, од грмеш се шибаше и све земна.